ئێرە واشنگتن لە ئێزگەدانی ئەمریکا جوانترین سڵاو دەیبێت بیستەری بەڕێز من شایەن باشام لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە نوێترین هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. ئاژانسەکانی هەواڵی ئێران بڵاویان کردەوە ڕۆژی دووشەمە شاندێکی رووسیا لە تانان لەگەڵ مەسعود پزیشکانی سەرۆکی ئێران کۆبۆتەوە لە کاتێکدا هەردوو وڵات خۆیان ئامادە دەکەن بۆ واژۆکردنی ڕێکەوتنێکی هاوکاری ئەمەلایەنە. میدیاکان باس لەوە دەکەن شاندەکەی رووسیا بانگهێشتی پزیشکانیان کردووە لە سەرەتای ساڵی 2025دا سەردانی رووسیا بکات. ئیسماعیل باقایی وتە بێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران پێشتر ڕایگەیاندبوو کە بڕیارە لە سەردانێکی دووقۆڵی لە مانگی یەکدا ڕێکەوتنەکە واژۆ بکرێت. رووسیا لە سەرەتای دەستپێکردنی هێرشەکانی بۆ سەر اوکرانیا پەیوەندیەکی نزیکی لەگەڵ ئێران و وڵاتانی دیکەی نایاری ئەمریکا دروست کردووە لەوانە کوریای باکوور. سیرگەی لافرۆڤی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە لە مانگیدا ڕایگەیاندبوو مۆسکۆ و تاران بەنیازن ڕێکەوتنێک واژۆ بکەن کە هاوکاری بەرگری نزیکتر لە خۆ بگرێت. بەپی هەواڵی ئاژانسی ئینتەرفاکسی رووسیا شادی رووسیا بۆ ئێران بە سەرۆکایەتی ئەلەکسی ئۆڤەرچۆک و ڤیتالی ساڤیلیڤی جێگرانی سەرۆکوەزیرانن. ئینتەرفاکس ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاندووە چاوەڕوان دەکرێت هەردوو لا تاوتێکاری هاوبەشی نێوان ئێران و وڵاتان یەکێتی ئابوری ئۆراسیا بکەن لە چوارچێوەی ڕێکەوتنێکی تەواو لەسەر ناوچەی بازرگانی ئازاد. ئەمریکا لەمانی نۆ تارانی تۆمەتبار کرد بەوەی کە موشەکی بالیستیکی گەیاندۆتە رووسیا بۆ ئەوەی لە دژی ئوکرانیا بەکاری بێنێت. هەروەها سزای بەسەر ئەو کەشتی و کۆمپانیاندە دەسەپاندووە کە بە وتەی خۆی بەشدارن لە گەیاندنی چەکی ئێرانی بۆ ئەو وڵاتە. تاران ڕەتی دەکاتەوە ئەو موشەکانەی بۆ مۆسکۆ دابین کردبێت. احمد شرعی ربری نوی سوریا روشی دو شمال قل دبلومات کار بالاکانی عربی کوبوا که پشتیوانیان با گلی سوریا در بریو لکوبو نوکان دا تاوتی هاوکاری دا هاتویان کرده بو. اشاره کسر کرده گروپی اسلامی های تحریر شامو گروپا کسر کرده ایتی او هرشی کر که لهشتی مانی دوازده اسدی رو خان. لچن روشی رابردو دا پیشوازی لشن دی روشالاتی نوراست ولاتانی تر کردوا لوانه ها کنفیدانی وزیری دروی ترکیه ل روشی اک شمدا. ایمن صفادی وزیری دروی اردن دیداری کی روشی دو شمال قل اشاره پشتیوانیان نی ولاتکی بو اودان کردنوی سوریا در بری اما شکمی گشتی بر پرسکی بالای اردن بو بو سوریا لدوای رو خاندنی اسدوا وینکانی کلیلان وزارت دری و اردن و بلاو کراواتو نشانی ددن هر دوکان توقع پیکاو دکن کرالی تلفزیونی المملکی فرمی اردن رای گاندوا صفادی باس لرگاکانی هاوکاری لبارکانی بازرگانی و اسایشی سنرکانی کردوا هر وحاد شلید صفادی پشتوانی خوی با حکومت یک در بریوا کنیون رایتی همو لعینکانی سوریا بکاتو هر وحا پشگیری لدارشنی دستوری کنوشی کردوا کانال کله زاری صفادی او بلاوی کدوتا ایما قایل بوین به پشتوانی کدنی گلی سوریا اما جیوش کدو ولاتانی عربی لم خناغه ده به به هیچ دستوردانی کی درکی رازین پشگیری له سوریا بکن. هل دروجی دوشمشا وزارتی الدروی قطر رایگان لدمشق محمد خلیفی وزیر دولت قطر سرک دایتی کمیشان دی بالای قطری کرد با دمشق دوای 13 سال دابرانی دبلوماسی لبیان نمکدی وزارت دکدا دلید امسردان پیوندی برایتی به هزکان قطر و سوریا دوپا تکاتو هر وها جغتی لسر بابد بولی نگوری دو حکر دوتوا با پشتیوانی کردن و هاوکاری کردنی گلی سوریا لهاولکانیان با پشکوتن لهمان کد دا پارسنی سروری سوریا. آژانسی حوالی دولتی سوریا سانا وینی دیداری اشرا او شاندی قطری شیبلاو کردوا. سرچاوی که نزیک لحکومت عربستانی سعودی روژی دوشمه با اجنسی فرانس پریسی را گیاند بو شاندی که شانشین عربی سعودی روژی پیشتر لگل شرع لدی مشقو با تو با تاوتی کردی دوخ سوریا و ایران روژی دوشمه را گیاند لدوی رو خاندنی اصدی هاو پیمانی دیدی نیتران هیچ پیوندی که راست و خوان لگل فرمان روانی اکانی سوریا دانه بوا. اسماعیل بقایی و تبیش وزایتی دروی ایران پشتیوانی خوی با سروری سوریا در بری و را گیاند نابید اولاتا ببیتا پناگه یک بو تیرور. نوسینگی سەرۆکایەتی ستونە هاوبەشەکانی کوریای باشوور ڕایگەیاندووە لە شەڕی رووسیا لەگەڵ ئوکرانیا زیاتر لە 1000 سەربازی کوریای باکوور کوژراون یان بریندار بوون. ئەم ئامارە نوێیە دوای راپۆرتێکی دەستگای سیخوڕی سۆڵدێت کە هەفتەی ڕابردوو پێشکەشی پەرلەمانی کردووە. کتیای درای گاند بو لانی کم صد سربازی کوریای باکور لدوای چونه ناو شروا لمانی کانونی دوام ده لأوکرانیا کجراون. پیونگ یانگ هزاران هزی سربازی بو به هز کرنی سپای روسیا نردوا لنیوان ینده بو ناو چه سنودی کورسک که رسرتای امسال ده هزکانی اوکرانیا دستیان بسر خاککی ده گرتوا. نوسینگەکەی سەرۆکایەتی ستونە هاوبەشەکانی کوریای باشوور وتیان لە ڕێگەی سەرچاوەی جۆراوجۆر زانیاری و هەواڵگریەوە هەڵسەنگاندن بۆ ئەوە دەکەین کە سەربازانی کوریای باکوور کە بەم دواییە لەگەڵ هێزەکانی ئوکرانیا بەشداریان لە شەڕدا کردووە نزیکەی 1100 کەس یانیان لەدەستداوە. نوسیگە کە ڕایگەیان هەروەها زانیاری هەواڵگری پێشنیاری ئەوە دەکات کوریای باکوور فرۆکەی بێفرۆکەوانی بەرهەم دەهێنێت و دابینی دەکات بۆ ئەوەی زیاتر هاوکاری مووسیا بکات لە شەڕی دژ بە ئوکرانیا.